škrinjica čuvarica.
Zagrljaja. A kad lutat počmeš, nikad tome kraja. Tudi sada živim, snađem se ne brini. Ja sam tvoje dite, nareslo na slini. Zagora me rodila, sivo kamena, to je moja krajina, to je moja krajina. Zagora me rodila, usred sivo kamena, to je moja krajina, to je moja krajina. Želim se često pod toplog komina, truba ispod peke, priškule i vina. Zapiva bi tada, ojka bi do zore, pa me srce vuče, zagori u dvore. Zagora me rodila, usred sivo kamena, to je moja krajina, to je moja krajina. Zagora me rodila, usred sivo kamena, to je moja krajina, to je moja krajina.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Srdačna vam dobrodošlica na početak emisije Škrinjica čuvarica. Ja sam Zdravka Andrijašević. Poštovani slušatelji, izuzetno mi je drago što danas mogu našoj Škrinjici čuvarici ugostiti jednu dragu gošću, Natali Ban. Natali, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala vam, dobar dan i vama.
Tema naše emisije, ono o čemu će naša gošća govoriti, je tradicijska kultura Zagore u etnološkom, antropološkom i teološkom kontekstu. Natali, kao slučajno do mene je došao vaš diplomski rad, naime vi ste diplomirali hrvatski jezik i pedagogiju na odsjeku za hrvatski jezik i književnost u Splitu.
Tako je.
I kao slučajno, ponovo naglašavam, do mene je došao vaš diplomski rad, evo rekli smo koja je bila tema, i mogu vam reći da sam ga pročitala s tako jednim velikim guštom, jer sam vidjela najprije posvetu kome ste posvetili ovaj vaš diplomski rad. Najprije ste me tu onako lijepo raznježili i zavezali me za stolicu da pročitam taj vaš rad i znala sam da ću puno toga lijepoga naći od korice do korice ako pročitam i doista se radujem ovom našem susretu. Dopustite me da pročitam kome ste posvetili vaš diplomski rad. Dakle, posvećujem ovaj rad svojoj obitelji koja me je potaknula da kao dijete upoznam svijet tradicije i folklora. Svojim prijateljima koji su me uvijek podupirali i imali razumijevanja za moj hobi. Svojim kolegama i prijateljima iz kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo, kao i kolegama iz drugih kulturno-umjetničkih društava i ansambla zbog kojih sam i sama zavoljela sve ovo. Otkud ova iskrica iskrenosti na početku vašeg diplomskog rada?
Pa evo, imala sam priliku, ali ujedno i sreću, da su me roditelji prije 17, točnije 18 godina doveli na vrata kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo i rekli: Natali, želiš li možda biti članica društva? Plesat ćeš, pjevat ćeš, putovat ćeš, bit će ti super. I eto, spletom okolnosti, godine su prolazile, ja sam se na to odvažila i evo, punopravni sam član već 18 godina, dok sam tu, to jest dok sam djelovala i dok još uvijek djelujem. Išla sam na mnogo seminara, upoznala mnogo kvalitetnih ljudi koji su me mnogo stvari naučili, prvenstveno o kulturi, baštini Hrvata, od juga, sjevera, istoka, zapada Hrvatske, znači popratila sam apsolutno sve. A eto, imala sam i priliku da upišem fakultet, filozofski fakultet, i naravno kroz hrvatski jezik i književnost, točnije određene kolegije koji su se baš doticali kulture i baštine, upoznam zapravo i svoj kraj, svoju krajinu i zapravo sve poveženu jednu smislenu cjelinu. I rekla sam, zašto ne bi spojila ugodno sa korisnim, jer zapravo najbolji radovi, nebitno jesu li pisani, pjesme, filmovi, bilo šta, protiču iz vlastitog iskustva i iz one strasti, volje i želje s kojim to radite. Pa sam rekla, zašto ne, smatram da je nešto kvalitetno, ja ću podrobnije naučiti nešto o sebi, prenijeću to nešto na druge, a i evo, vidjela sam da je zapravo jako velik odaziv i pozitivnih komentara i svega bio kada sam napisala taj rad, jer sam ga onda ujedno predala tamo i svojima iz svoga sela, i mami i tati i svima, i znate koliki je to ponos i sve kad veličate nešto vaše.
U sadržaju vašega diplomskog rada, ujedno neki putokaz za razgovor u našoj emisiji, govorit ćemo o cetinskom kraju, kršćanstvu na području Dalmatinske zagore, naravno spomenut ćemo i običaje, obrade, molitve i legende uz blagdane i svetkovine, naročito uz Svi svete i uz Dušni dan koji evo danas je. Tu ste spomenuli i običaj, obradi, molitve u adventu, svetkovanja. Međutim, evo, mi ćemo danas baš staviti naglasak, kako sam rekla, na Svi svete i na Dušni dan. Ajmo mi krenuti malo cetinskom krajinom. Idemo, koji će nam korak biti? Kako ste se upustili u to? Što vas je vodilo? Kako ste počeli? Koji je bio prvi korak?
Prvo čemu sam se okrenula bilo je moje kulturno-umjetničko društvo i vidjela sam koje izvore i saznanja mogu naći kod njih. A onda sam se dalje okrenula svojoj obitelji koji su mi bili baš jako velika inspiracija općenito za pisanje. I kada sam krenula pisati, znači znate kako to krene, morate krenuti od nečeg općenitog. Znači idemo na opis Cetinske krajine, idemo na opis općenito kulture. I ono čime sam se vodila mi je bilo zapravo koliko je područje Dalmatinske zagore veliko, a toliko je podijeljeno na sitne dijelove od kojih se od zaseoka do zaseoka, mjesta do mjesta, sela do sela, toliko sve to razlikuje. Počevši od hrane, ića, pića, plesova, imali pjesama, nemali, imali plesova ili nema, tko je glavni, tko nije, i tako dalje, tako da meni je to zapravo bilo jako zanimljivo. I u svemu tome sam se zapravo osvrnila na jedan komentar našeg velikog kolege Ivančana, zapravo koji je utemeljitelj cijelog našeg folklora i cijele priče o plesovima, pjesmama, jer nam je on zapravo i napravio knjigu temeljenu na tome. A to je bio njegov citat koji sam baš na početku svoga rada izdvojila, a to je bio: folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća Ništa u njemu nije isto, a uvijek je sve novo. Uvijek je drugačije i još ljepše. I zapravo to mi je bila prva misao s kom sam krenula. I rekla sam, ok, super, krenimo tako. I onda sam krenula granati kako ćemo, što ćemo. Znači, treba prikazati našu krajinu na način da su svi ljudi zapravo mentalitetom isti, ali se malo po svim tim običajima razlikuju. Kod svih je ista želja za identifikacijom, da se prikažu na način da ostave traga i da mogu biti zapamćeni u kasnijim vremenima. Znači da sve to prenose na svoje potomke. Općenito što se tiče samoga kraja, znači podijelili su se ta Cetinska krajina, podijelila se na zaseoke, na dijelove, znači kao što je Drniško-kninski dio, pa je bio dio iza Omiške Dinare. Pa zapravo cijelo to područje bilo je ograđeno ovim našim velikim planinama, Kozjak, Biokovo, Mosor, Svilaja i tako dalje. I onda kad sam zapravo sve to podijelila, rekla sam, pa zašto ne bi pričali malo o narodu, kako je to sve prije išlo, kako su ti običaji se odvijali i slično. Naravno, kao i uvijek, započela sam time da sam predstavila cijelu našu Cetinsku krajinu kao vrlo pobožne, pravedne, gostoljubive ljude, ali isto tako kao i vrlo tvrdoglave, koji su bili, mogla bi reći, pomalo i lukavi i teški. Ali dobro, to je nekako i tipično za nas Dalmatince, pa nećemo puno.
I recimo da ih je život tome tako učinio.
Tako, pa krenem ja to pričati svoje bake, redovito kad bi dolazili na selo, nije to bio samo posjed baki. Ej bako, gdje si, kako si? To su bile i priče, oh, u moje vrijeme, ali mislim da nam je to svima poznato da, kad tako krenu da, priče. Da. I tako kroz taj razgovor, evo prvenstveno s njom, koja mi je bila zapravo glavni izvor u cijelom mome radu, sam shvatila koliko je zapravo taj život različit od ovog našeg. Dobro, to je i za očekivati, jel tako? Ali kako ona meni, kad sam ja vidjela kako ona meni pričala, o pa znaš moja Natali, to se trebalo u crninu oblačiti. Ma di bi ja u suknici ovako kao ti, ma to je trebalo imat podsuknju, to je trebalo imat maramu, svašta. Tako je, točno to. I onda je to meni bilo zanimljivo zaslušati. A najdraže pitanje mi je bilo, bako, kako si ti upoznala didu? I onda ona meni pričala, oh moja Natali, mi smo ti bili na sjelu. I tako vam to krene. Znači, evo još jedna referenca. Znači, sjelo je njima bilo glavno mjesto okupljanja. Oni bi vam se tamo skupili. Nekad bi dolazili i drugi iz drugih sela, jer zapravo ti zaseoci su bili jako blizu. Evo, prvenstveno krenemo od mene, moji bani, koji su iz Ugljana. Oni su odmah blizu bili drugih zaseoka sa drugim prezimenima. I to mi je zapravo bilo jako zanimljivo zaslušati, jer bi to značilo, oni bi se malo prošetali, došli na njihovo sjelo, drugi put bi oni na njihovo i slično. I to su vam se okupljali mladi. E, kad je ona meni rekla, tako sam ti ja tu bila, nešto smo pričali, nije ti tu Natali bilo baš puno priče sa muškarcima, više smo mi bili u grupi cure i dečki. Ali, onda sam se ja digla, znaš Natali, a vidim ja on mene krajičkom oka gleda. Vratim se ja i on se digne, ostavi svoj kaput i odeća. E, ja sam znala, sad je na meni da ja uzmem taj kaput i da mu ga idem vratiti.
Aha.
I su oni stupili u komunikaciju. Aha. Kako je to meni bilo zanimljivo zaslušati. Ja govorim, a moja bako?
Mudrost i stara.
Da, da.
Ali ne smijemo zaboraviti, Natalija je značaj Derneka u Dalmatinskoj Zagori.
Pa tako je, derneci. Zapravo, bili su derneci kada bi se slavilo naše svetke. Znači imali smo...
To bi će oko crkve su se nalazili.
Oko crkve skupljali bi se ljudi, plesalo bi se, pjevalo bi se, bilo bi kolo. Ovisno naravno o kojem području pričamo. Mislim, imate, kod nas je bio Sveti Ante, pa je onda bilo čak... za druge svece, pa onda smo imali Veliku Gospu. Pa svašta nešto, ljudi su bili željni te zabave i te ne... A zapravo, život je tada bio malo drugačiji, bio je opušteniji. I oni su bili svjesni toga da taj dan, te određene dane, žele proslaviti sa svojom obitelji, sa svojim bližnjima, uključujući i svoje prijatelje, žele slaviti tog sveca kojem danas posvećuju dan. I zapravo, to je bio veliki značaj u godini za njih.
Da, to je bilo i vrijeme njihovih međusobnih susreta. Tako dolazili je, iz okolnih gradova ako su neko živio.
Bi se, donosilo bi se, pa bi se nešto preprodavalo.
Ali tako ja se da sjećam, evo, moja baka je pričala da meni isto to bilo zanimljivo. Grotulje koje su baš specifične za triljsko područje, Trilj je vrlo blizu, naime u Cetinskoj krajini, jel, u Cetinu, i grotulje kad bi se naveli Svetoga Mihovila, su oni bi rekli Mijovil, to je Sveti Mihovil, kada bi momci kupovali orahe nanizane na konop, to bi bila kao jedna velika ogrlica, i onda bi oni poklanjali djevojci, i koji momak stavi djevojci oko vrata tu grotulju, znači iskazivao bi joj tako svoju simpatiju, jeli? Vrlo, vrlo zanimljivo. Možda se to i danas zadržalo, ali znam da je donedavno to bilo vrlo, vrlo živo.
Ali meni je drago da, na primjer, tako neki običaji zapravo ostaju sačuvani kroz folklor, kroz ples.
Da, ali, no, naravno.
Na primjer, ples hercegovački liđu u kojem su te grotulje imaju veliki značaj. Ali opet, mi se stvarno držimo, i primijetila sam u hrvatskoj tradiciji, znači neće vam grotulju dobiti svaka cura
da
koja pleše.
Da, da.
Samo ona koja ima glavnoga kolovođu, znate.
Da.
Tako da je, drago mi je da postoje ti čuvari naše baštine koji to dalje prenose. Jer kad vam dođu stranci i vide toliku raznolikost, pa zašto ona ima, zašto ona nema? Zašto ova ima crveno, zašto ova ima plavo?
Puno je pitanja.
Tako je. I onda meni jako zanimljivo da mi možemo njima to prezentirati, i to ima priču.
Naravno.
Svađate, mi zapravo, i ono na čemu je zasnovana naša tradicija i našeg područja, je zapravo usmena predaja koja se kasnije zapisivala u župske knjige i sve to.
Da.
Ali to vam je išlo s koljena na koljeno. Pa evo i sad, temelj mog rada bila je zapravo priča s koljena na koljeno.
Da.
Ma ja znam da se tu puno toga izmijeni, da se doda, da ovo, da ono, ali moralo je biti neka srž, neki korij svega toga.
Da.
Znači, od toga je dalje sve išlo. A onda se to s vremenom malo mijenjalo i slično.
I koliko je važna ta usmena predaja, treba pričati. Pa evo i naša emisija Škrinjica čuvarica je za da možda prenesemo na nekoga, možda kroz ovaj naš razgovor se neko prisjeti svoga kraja, svoga običaja, pa možda čak i zapjeva neku pjesmu koju je pjevao u mladosti. I evo već se prenosi to, ta naša baština sa generacije na generaciju. Dakle, rekli smo, narod je tvrd, narod je ali i mudar.
Mudar, mudar, tako je. Ali dobro, to je za nas Dalmatince. Već odavno poznato.
Da. Kršćanstvo na području Dalmatinske zagore bio je predmet vašega
rada.
Da.
Bilo mi je zanimljivo proučavati zapravo da smo mi općenito u Dalmaciji bili pod velikim pritiskom što Turaka, što Talijana, što svašta nešto, rimske vlasti koja je zapravo nije htjela da se toliko to kršćanstvo ni zadrži. U tadašnje vrijeme je to još bilo. Ali naši ljudi, eto, kako smo se malo prije referirali, tvrdoglavi kakvi jesu i ustrajni u tome što žele i što rade, zadržali su to, znate. Oni su to kroz sitne običaje, sitne stvari zapravo kamenčić po kamenčić gradili. Pa evo i sad ima jedna crkvica na jednom brežuljku u Trilju, mislim da sam se tu čak i referirala u radu, koju su izgradili zapravo baš u doba kad nisu smjeli. Sad je to još tamo i veličaju tu crkvicu i zapravo su i odredili dan kad će to slaviti. I zapravo to je bilo ovih prilika, evo kao što smo rekli, za nekakav dernek, za procesiju, za bilo što.
Za susete,
ali evo vidite,
da,
tako je, dogodilo se to da jednostavno je u tako teškim uvjetima, oni su se borili, Oni su tvrdoglavo slijedili ono što im srce želi, jeli, i što su smatrali da je ispravnim. Pa eto, u tadašnje doba kad se nisu smjeli, ne znam, tada kada su im zabranili, jeli, kad nisu smjeli ni paliti svijeće ni slično, ipak su to radili. I iako možda nisu imali, a kad se to dozvolilo kasnije, iako možda nisu imali dovoljno novaca, neki krajevi, neki zaseoci i tako dalje, oni su i dalje pronalazili načina. Sve što su radili, krenulo od kućne radinosti, pa tako i svijeće koje su mogli kupiti, a nisu imali novaca za njih, su sami izrađivali kod kuće. Tako da su uvijek pronalazili način da se to kršćanstvo zapravo zadrži, i jako su vjerovali u svoj odnos sa Bogom i u vjeru u crkvu. I ja to vidim već i po svojima, po baki, djedu i slično, koliko je ta važnost odlaženja na misu, sudjelovanja zapravo aktivno u toj našoj zajednici, u tom crkvenom životu i slično, bila iznimno važna.
Da, posebno se to vidi evo na Svetoga Mijovila, kako kažu Triljani, ali za Veliku Gospu, kada se sliju hodočasnici s tih malih mjesta, idu u grupama, čak idu u župama, predvođeni svojim župnicima, idu pješice do Sinja i do crkve Velike
Gospe. Meni je drago da se taj običaj zadržao. Da. I danas, i da se vidi ta važnost.
Da, jako je lijepo vidjeti puno, puno mladih koji idu iz daleka i idu u Velikoj Gospi. I doista je to štovanje, vidi se to u narodu. Ma dovoljno vidjeti ono veliko, široko, divno Sinjsko polje i rijeku Cetinu i da vidiš kakav čovjek živi u tom kraju. Ja kažem, Cetina, ta snažna, divna rijeka, nikad poplavila, nikad nije učinila nekakvu štetu ili nešto, daje život, doista vidjeti njezin kanjon. Ja kad prolazim kraj nje, tako je uvijek s jednim strahopoštovanjem pogledam, tako je mila, draga, uopće nemaš straha od nje, snažna rijeka koja je čuvala i održavala život i našeg čovjeka kroz vjekove, a Sinjsko polje ga hranilo. I Sinjani su, inače Cetinske krajine, ljudi su kršni, jesi to primijetila?
Da, ali općenito to vam se sve vezuje jedno na drugo, je li cijela ta naša Dalmatinska zagora, znači kršni su, odvažni su. Ovo što ste vi spomenuli, strahopoštovanje, sve to njima bilo utkano u njihov život i sve. I onda vam se to nekako referiralo sve i na tu pjesmu i ples, Gange, Rere. Da. Pa vidite koliko je to razlika naspram sjevera Hrvatske, gdje imate one milozvučne zvukove, pjesmuljke, svašta nešto.
Instrumenti imaju.
A ovdje točno osjetite tu neku dominaciju, tu neku odlučnost u svemu, a onda i sama kola koja su van više manje njema, ako je bio neki instrument, da, bio je jedan, znate, ali zato što meni to bilo super, znači oni su vam vjerovali da ukoliko vi što jače lupnete nogom od pod, da ste što više povezani s njom i što ste niži dole, to osjećate kako zemlja diše. A što jedete više, to je onda drugi par postola, reklo
bi se. Što bi se rekli, da. To je izraženo u Vrličkom kolu.
Tako je, tako.
U njemom kolu, koji je svaki put fascinira kad se gleda, jer iz njega progovara baš, evo, naš čovjek, ta potlačenost kad nije smilo, nisu smjeli pjevat naglas, a su zato mogli plesati to snažno, tako snažno je plesati. Koliko sam ja primijetila, veliki je utjecaj mama u obitelji, žena, sinjskih žena, i uvijek mi je, Natalija, mislim da ćete podijeliti sa mnom mišljenje, lijepo vidjeti kad mame dolaze u crkvu i vode svoju djecu, s kolikim poštovanjem ulaze i vidi se taj jaki utjecaj žene u obitelji u Cetinskoj krajini.
Tako je, pa to vam je ona klasika, je li, znači, otac, to jest muž je onaj koji opskrbljuje obitelj, radi danonoćno i slično, što u polju, što možda tada u nekim drugim vremenima za nekog drugog i slično. A žene su te koje su, rekla bi ja, držale to kućanstvo pod kontrolom, znate. One su to onako malo, neka muškarac bude glavni, ali u suštini ja sam ta koja drži kuću, ja sam ta koja utječe na to, idemo li mi na misu nedjeljom, što ćemo jesti, što ćemo ovo, što ćemo ono. Je, tako da žene su imale značajnu ulogu i puno su zapravo utjecale na djecu. I zato i je sreća da evo, i da se održava tako je, u tim stvarima.
Evo, ja moram reći svoje onako intimno razmišljanje, upravo to da žene imaju poštovanje svojih muževa, valjda vide da su one čuvarice obitelji, vide da čuvaju ono što su oni zaradili. Puno je ljudi iz Dalmatinske zagore radilo pokolnim tvornicama, mnogi su otišli u Njemačku, vraćali su se, ali imali su se gdje vratiti, znali su, siguran je dom, tu je mama, tu je supruga, tu je žena koja održava taj dom. I lijepo je vidjeti ono bogato Sinjsko polje, lijepo vidjeti okućnice kada se ide Cetinskom krajinom. Jako se puno u zadnje vrijeme polaže pozornosti da je puno cvijeća. Vidi se i tu ta duša žene Cetinske krajine.
Je, slažem se. slažem se, sve to ima svoje čari, tako je.
Ja mislim da nam neće naši slušatelji zamjeriti što ovako lijepo govorimo o Cetinskoj krajini i vjerujem kogod je prošao ili bio u Sinju ili prošao kroz tu Dalmatinsku zagoru da je vidio tu oporost, ali jednu ljepotu koja se može primijetiti hodajući i prolazeći kroz nju.
Tako je, slažem se, moram se u potpunosti složiti.
Tu ima jako puno vode, rijeka, potočića.
Tako je, tako je. Baš mnogo, ja se sjećam čak i priča od svoga oca kada bi on meni rekao. Ja bi pitala, pa tata, kao dijete malo, pa tata, pa gdje si se ti kupao? Pa kao, pa pogledaj Split, pa kako si išao tako daleko, što ma Natali, pa nisam ja išao u Split, mi smo imali našu Cetinu.
Da.
Pa kako tata, to je rijeka? E, moja Natali. I onda bi on meni objašnjavao. Znaš, bio ti je neki konop koji bi ti se svezao. Pa bi se mi držali tog konopa da slučajno nas tamo struja ne bi odnijela. I stvarno sve to ima smisla. Jer kasnije kad sam stvarno išla malo i gledat, jer ta priča ima smisla i to. Istina je.
Da, lijepo je vidjeti one divne platane uz rijeku Cetinu. Onaj hlad, pogotovo ljeti kad žeže sunce, kada je kamen gori. Pa te platane koje pružaju debeli hlad, doista je evo, lijepa ta Cetinska zagora, ali isto tako čovjek koji u njoj živi. Znate li, s čime ste se susreli, nešto vam je koristilo u vašem radu?
Pa ja moram priznati da kada sam sastavljala svoj rad, sve sam te neke mrvice imala na tapetu, jeli? Trebalo ih je malo povezati u cjelinu. Ono što sam se iznenadila je zapravo koliko se područje do područja razlikovalo, znači mjesto do mjesta, zašto su neki sveci bili istaknuti kod nas, a ne znam, tamo put Imotskoga možda nisu. Zašto baš su se svi slijevali, evo što ste vi rekli, u Sinja, znam da je to bila Velika Gospa, sve je to meni jasno, ali onda kroz to istraživanje i sve, kad malo kopate, kad vidite svašta nešto, pa vidite koliki je to utjecaj da se i van Hrvatske pročuje za nas, prvenstveno što se tiče Velike Gospe se sad referiram. To je mene najviše fasciniralo. Koliko je zapravo naš utjecaj ovdje, unutar Hrvatske, ostavio značaja i na druge zemlje. Točnije, hvala Bogu da je to što se tiče naših predaka koji su se selili pa dalje prenosili i sve to. Ali evo, čak i u nekim velikim spisima u Vatikanu i slično se spominje i Velika Gospa i ukazanje i svako, da je meni to vrlo bitno što se tiče naše identifikacije općenito ovdje za Dalmatinsku Zagoru, a i općenito za nas Hrvate, jer vi kad gledate sve je to jedna nit i koju gura jedna velika emocija prema našoj domovini, jeli?
Da. Ovo je sve nekako naslonjeno na ljubav prema domovini. Ovo je jedan, rekli bismo, divni komadić u tom cijelom mozaiku koji stvara našu domovinu. Pa da, evo, ta čudesna pobjeda naših alkara pod Zagorom Gospe Sinjske sigurno da je odjeknula i šire, puno, puno šire nego od ovih naših krajeva.
Škrinjica čuvarica.
Danas je dušni dan. A vi ste obradili u svome diplomskom radu običaje obrade molitve i legende uz blagdane i svetkovine. Pa ovoga puta, budući da je dušni dan, obratimo pozornost na svi svete i na dušni dan. Kako se to proslavljalo, kako se obilježavalo u Cetinskoj krajini?
Da, evo, kao i što svi znamo, znači 1.11. su nam je dan kad obilježava se svi sveti. A 2.11. je dušni dan. Znači, svi sveti kada se slave općenito svi poznati, a i oni nepoznati sveci kod Hrvata, a dušni dan kada se prisjećamo svih mrtvih. Ono što je zanimljivo da zapravo od mjesta do mjesta se događalo to da je svatko na svoj način želio odati počast svojim najmilijima. I događalo bi se to da neki su krajevi poput, ajmo sad reći, Imotskog nisu imali mnogo, pa su pokušali izvući najbolje od onoga što su imali. Znači, danas je poznato da se stavljaju svijeće, danas je poznato da imamo vijence, da se ti grobovi svakojako ukrašavaju i slično. Oni nisu imali tu privilegiju. Ja ne kažem, ne mora znači da su svi, ali eto, kako je prikazano u literaturi, većina je bila malo siromašnija, pa su oni zapravo u samu zemlju samo bi stavili križ i dolazilo bi se na groblje, naravno. Ono što je zanimljivo je to da odlazak na groblje nije bio ovako kao danas preko cijeloga dana. Odlazilo bi se u rano jutarnjim satima.
Pretpostavljam poslije mise zajedničke.
Tako je. A na taj dan se ne bi ni radilo. Evo vidite, to je nešto što je zapravo i ostalo, mislim na Svi svete, je li, da neradni dan, jer se smatralo ne treba se tog dana raditi, treba mrtve ostaviti da uživa u svome miru, trebamo mi, ljudi koji smo tu, to poštivati. I eto, to je ostalo očito zapamćeno i do dana današnjeg. Još jedna stvar koja je bila jako značajna, to je bila ta svijeća. Svijeća koja je predstavljala tu vjeru u Boga i vjeru u vječni život. Kroz općenito literature sam shvatila da svjećevan imaju različite važnosti. Jedna je predstavljala jedna, znači kad bi bila samo isključivo jedna, predstavljala je vjeru u Boga. Dvije bi predstavljale vjeru u Boga i u čovjeka, a tri bi predstavljale vjeru u Sveto Trojstvo. I onda mi je bilo zanimljivo, evo i malo prije kad smo pričali pa sam spomenula tu oskudnost, jeli, tu neimaštinu, jeli, taj krš, kamen i sve. Ljudi su se snalazili jer su htjeli su da njihovi preci ostanu zapamćeni. Jer ja vjerujem da to sve kreće i od onog unutarnjeg osjećaja, ja želim ostati zapamćen, ja želim da se mene ljudi sjećaju, da moji potomci pričaju o meni i slično. Pa mi je tako fascinantno kako su te svoje svijeće radili. Jer oni su željeli, znači grob je bio pust, nije tu bilo puno. Znači imali ste tu zemlju, križ, što ćemo još staviti? Pa hajmo staviti svijeću da predstavlja taj jedan naš, tu jednu našu vjeru, taj vjeru u život vječni. I onda su vam se te svijeće radile da bi vam se stavilo u čašu vode, stavilo bi se ulja, malo bi pluto koje bi jeli plivalo po površini, malo lumina, i onda bi vam zapravo stvorila se svijeća. To je jedna kućna radinost, jeli? A takve su se svijeće zvale dušice.
Dušice, da.
Tako je. Da. To mi je, na primjer, bilo jako slatko i toliko lijepo, jer ono, danas smo svi naučeni, pa dobro, idemo u dućan, uzmete prvu svijeću i to je to. Da. A pogledajte vi zapravo koliki je to proces, koliko je neko sebe dao u to.
Da.
I ja vjerujem, znači, ako imate malo veću obitelj, od mame, od tate i slično, pa trebalo je tu napraviti svjećicu za svakoga od njih, znate?
Da.
Su oni davali baš puno sebe u to. A onda bi vam bio jedan običaj u samom Dugopolju, jeli, znači, radio bi se taj ručak na taj dan, jeli, kao što smo rekli, već žene koje su držale kućanstvo bi se malo potrudile više oko tog jela i slično, svijeća bi obavezno bila na stolu. A onda bi se ta svijeća ista, točnije tri svijeće, pokušale bi se ugasiti. A onda bi vi tu pokraj te hrane i svega imali bokal vina. Malo bi kruha umočili u to vino i tri puta bi na svaku svijeću pokušali ugasiti tu svijeću. Zapravo cilj je bio da se zaželi sretan put svim onim dušama koje smo još možda tu, koje još nisu pronašle pravi put i slično. I dok se god ta svijeća ne bi ugasila, to je svijeće. A onda kada bi se one ugasile, onda bi se zaželilo sretan put i mirno more, reklo bi se, sve do iduće godine. To mi je, na primjer, isto bilo vrlo, vrlo zanimljivo.
To je baš vezano za Dugopolje?
Je. Aha. Baš. Znači svaki takav kraj vam je imao nešto svoje specifično.
A to je bogatstvo.
Je, različite naše sve.
Naše domovine. Da, prije su bili zemljani grobovi, pa je dovoljan bio križ. To bi bio onako identifikacijski znak, a kasnije je došlo sve ovo. Mene moja baka učila kad smo išli na groblje naših, uvijek bi mi rekla, tu je moj otac, tu su pradjedovi, tako da je dan danas ja znam gdje je naša loza pokopana. I međutim, ponijeli bismo malo krštene vode i poškropilo bi se, što bi mi rekli, po grobu i molili bi i za one koje počivaju u toj grobnici, ali za sve duše koje počivaju na tom groblju. I meni je jedno tako divno zajedništvo, jedno doista svjetlo bude u duši kad čovjek moli za to. Možda bi evo trebali sad roditelji, koliko primjećujem roditelji i bake, malo naglasiti taj čin, da je taj dolazak na grob, da je to isto čin okupljanja, čin zajedništva kada se obitelj moli za preminule.
Ali to što ste rekli, zajedništva. Jer događalo se da nisu svi zaseoci bili toliko imućni i nije to bilo grobnica koliko mi danas imamo pa se šire groblja i slično. Ne, to vam za svaki zaseok bilo bi
zajednička.
Eventualno dvije grobnice, jedna posebna za djecu
da.
I to vam je to. I baš to što ste rekli, taj čin zajedništva došli bi i molili bi za sve duše.
Da. Da.
Da. A kod nekih je čak ostalo i do dana današnjeg, ako se ne varam, to je bilo u Imotskome, da kada bi se prvu nedjelju molilo i nabrajalo bi se sva imena koja su u tom mjesecu, to je svi ljudi koji su u tom mjesecu umrli. Tako. I taj običaj čak ostao i do dana današnjega. Da.
Isto moramo reći, ljudi su išli na jutarnja slavlja i poslije mise bi odmah, obično su groblja bila oko crkve i onda bi izašli, to bi bilo na neki način okupljanje, isto ljudi, zajednička molitva, podsjećanje, razgovor i tako. Međutim, sad primjećujemo, dođe se s autom, izađe se, donese se cvijeće.
Malo su se te vrijednosti malo poljuljale.
Da, ali isto vidim da ljudi se ipak trude doći na ujutro na to zajedničko misno slavlje, na Svi svete i na u svoja ta rodna mjesta, da se opet nekako se trude da održavaju te naše stare običaje. Jer da smo ponosni na te običaje, na Cetinsku krajinu, na tradiciju, na baštinu koju baštinimo, ne samo mi, nego vjerujem i mnogi naši slušatelji od svojih starih.
Jesmo. Samo znate što, evo, gledam ja i po sebi, što valjda idete stariji, sve to život jeli, se događa. Puno više cijenite te stvari.
Da.
Tako da se evo ja nadam da će svi oni mlađi nekako pronaći taj pravi put i zapravo se vratiti. Evo, spletom okolnosti, ja tek sad vidim kad sam se odselila, kao što smo spomenuli na početku razgovora, koliko sam željna doma, koliko sam željna ne doći kod kuće i lutati gradom, reklo bi se, nego doći kod kuće i provesti vrijeme sa svojom obitelji. Doći kod kuće i otići na ta groblja, otići na svoje selo, vidjeti baku ako je još uvijek živa i slično. Tako da mislim da to sve dođe s vremenom kad se mi malo svi osvijestimo.
Ali vjerujem da je uloga velika bake, djedova, roditelja da ne odustaju pričati svojim mladima, da im ukazivati na neke stvari, jer evo doći će se, ono kao što se zna reći, doći pamet u glavu, pa će biti toj generaciji žao zašto nije slušala bake, djedove, zašto nije ispitala možda o svojim korijenima.
Da, ali meni vam, evo, počevši sad govorim iz perspektive svoje struke, drago mi je da se kroz škole i kroz vrtiće, a evo i fakultete, isto nekako proteže ta neka poveznica. Trude se i oni, i profesori, moje kolege, dosta
da.
Kroz te neke predmete vjeronauka, povijesti, zemljopisa, hrvatskog jezika i slično. Trude se davati te domaće zadaće koje jeli, sve više manje ne vole, ali trude se dati taj neki zadatak, ajde, imate sad mjesec dana, ispitajte, otiđite malo, pitajte baku, djeda, vidite kako je tamo,
da.
Napišite nešto o tom vašem mjestu. I meni je to zapravo jako drago. Vidim da ima još toga.
Hvala Bogu.
Po svojoj nečakinji, po mlađoj djeci, dok sam još radila u školi i sve to, tako da vidim to da još postoji, to mi je jako drago.
Da, prije emisije smo razgovarali, vi radite o jednoj stranoj grupaciji.
Tako
strano,
je.
Turizam je u pitanju i primijedili ste kako baš tu se naglašava povratak korijenima.
Tako je. Znači ja sam se iznenadila. Znate kako je u današnje vrijeme sve moderno, teži se tome da se prate trendovi i slično. A zapravo kad sam dobila na papiru program, evo, referirat ću se novogodišnji program, vidjela sam, pa ovo je vraćanje korijenima. Znači vidim da spominju folklor, vidim da se dovode soparnici, vidim da se rade fritule. Vidite, odmah po hrani, iću i piću, zapravo što žele napraviti, žele upoznati i drugi svijet, jeli, svijet Austrijanaca, Njemaca, Talijana i tako dalje, koji dolaze kod nas u Hrvatsku proslaviti tu novu godinu, žele ih upoznati s tom našom tradicijom.
Lijepo.
I zapravo sam ostala jako iznenađena, ali onako pozitivno, znate. Ja kažem, ajme, ja kažem, ima nas još.
Dakle, evo, stranci upozoravaju nas tako na neki je način, na našu baštinu, kulturu. Tako je lijepo čuti.
Je.
Ali ne odustajemo od onoga što smo poručili, evo što sad poručujemo bakama, djedovima i roditeljima, da ne misle da je to što oni imaju nekako iskustvo, je to već zastarjelo. A to nema vrijednosti, ne može se opisati koliko vrijedi jedna lijepa priča, nešto tradicijski prenijeti, ne samo spizu, nego i priču vezano za neko čovjeka iz toga kraja ili za samo mjesto.
Ma treba pričati, treba definitivno. Uvijek se mi smijemo, znate one priče klasične. Ah, kad sam ja hodala do škole, trebalo mi je toliko da i toliko. Ali znate šta, mi smo se svi kao djeca smijali tome.
Da.
Na kraju, ja vjerujem da ću ja svom djetetu pričati. A znaš kako je moja mama, evo, meni je mama spletom okolnosti iz Vrgorca, aha, a tada mi je tu iz Ugljana,
aha,
i baš mi je pričala uvijek, a i ona i dida su mi pričali kako je on trebao proći cijelo ono Vrgoračko polje da bi došao na drugu stranu Vrgorca,
da,
da bi došao u školu. Ja sam stvarno mislila da je to uvijek neka priča, ali ne, znači kad vi dođete na lice mjesta, vi vidite da je to logika, jer da nije tako bilo, ne znam, nije takvih prijevoza, ovoga, onoga, sve ste trebalo platiti.
Da.
I vjerujem da puno takvih sitnih priča, kad se pričaju za obiteljskim ručkom, evo, počnimo od toga. Samo je bit, znači, da se te neke stvari koje su ostale tradicionalne, kao što je da se zna da, recimo, nedjeljom da se ode na misu, da se poslije skupimo, jedna obitelj, da se skupi na ručku, sjednite, popričajte. Mislim da u danu imamo puno toga o čemu možemo pričati, a posebice da se još prisjećamo nekih stvari. Tako da mislim da svi zajedno možemo poraditi na tome, ako još uvijek nismo.
Bilo mi je doista zadovoljstvo susreti se s vama i vjerujem da će još biti ovako naših susreta. Želimo vam najprije zahvaliti na ovome, na dolasku, na što ste svoje vrijeme koje ste evo trebali posvetiti sa svojom obitelji podijelili s nama, slušateljima Radio Marije. Želimo vam puno, puno uspjeha u vašem osobnom, privatnom, vašem životu, ali u vašem radu.
Hvala vama puno što ste me pozvali. Meni je bilo zadovoljstvo pričati o nečem što volim i što mi je blisko. I eto, nadam se nekom sljedećem susretu.
Evo, da će Bog, da ćemo se ponovo susreti i ugodno razgovarati. Poštovani slušatelji, bila je emisija Škrinjica čuvarice u kojoj smo ugostili našu dragu gošću Natalju Ban, koja nam je govorila o Cetinskoj krajini, točnije o tradicijskoj kulturi Zagore u etnološkom, antropološkom i teološkom kontekstu. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama lijepo vas pozdravljam. Shvaljen Isus i Marija.
Škrinjica čuvarica.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
Da mi se vratit, da mi se vratit u bile dvore djetinjstva moj. S očima put neba, sa srcem čavreva, da se opet vratit života moj. Da mi se vratit, da mi se vratit, da mi se vratit u mirne vale Jadrana moj. Pa povadit sidral, pa razapeti dral, da se opet vratit živote moj. Pa iznova pustit suzu, da mi iz obrazov poteče, zbog lipote nike davne. Ča je rekla da me neće, pa iznova ispit čašu, zapivat za dušu bisnu,
ispod skala. Čeka te daša maestrala, maestrala. Da mi se vratit, da mi se vratit, da mi se vratit u mirne vale Jadrana mog, pa povadit sidra, para za pet igra, da se opet vratit život moj. Pa iznova pustit suzu, da niz obrazol poteče, zbog lipote nikedavne. Ča je rekla da me neće, pa iznova ispit čašu, zapivat za dušu bisnu, slika zaspat ispod skala. Čeka te dašak maestrala, maestrala. Čeka te dašak maestrala, maestrala.